Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano, Septemba 4, mwaka wa 2024. Mimi ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, Redio Racom Bunagana, Redio Semuliki Beni DRC, Sasa Redio Bungoma, Sayare Redio Eldoret na UBC Redio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, kiongozi wa upinzani nchini Uganda Bobi Wine alazwa hospitali baada ya kujeruhiwa kwenye mguu katika makabiliano na polisi.
Habari ambazo tunapata kwa ni kwamba ameshapelekwa kwenye hospitali ya Nsambya ili kupata matibabu, lakini ripoti kutoka hospitali na ripoti kutoka askari polisi bado hazijatokea.
Katika taarifa nyingine, wizara ya sheria ya Marekani yafungua mashtaka dhidi ya kiongozi wa Hamas Yahya Sinwar na wanamgambo wengine kuhusiana na shambulizi la Oktoba 7.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Wizara ya sheria ya Marekani Jumanne imetangaza mashtaka ya jinai dhidi ya kiongozi wa Hamas Yahya Sinwar na wanamgambo wengine wakihusishwa na shambulizi la Oktoba 7, 2023 nchini Israel. Mashitaka ya jinai yaliyowasilishwa katika mahakama ya serikali kuu jijini New York yanajumuisha mashtaka ya kula njama ya kutoa msaada wa mali kwa kushirikiana na kundi la kigaidi na kusababisha vifo. Mashtaka ambayo hayajafungwa ni sehemu moja tu ya juhudi za kulenga kila kipengele cha operesheni za Hamas. Mwanasheria mkuu Merrick Garland amesema katika taarifa yake ya video, Sinwar aliteuliwa kuwa mkuu wa jumla wa Hamas baada ya mauaji ya Ismail Haniyeh nchini Iran na yupo katika orodha ya wanaotafutwa zaidi na Israel. Anaaminika kuwa alitumia muda mwingi wa miezi 10 iliyopita akiishi kwa kujificha Gaza, na haijulikani ni kwa kiasi gani ana mawasiliano na dunia ya nje. Marekani Jumanne imesisitiza vikali kwa serikali ya Hamas umuhimu wa kufikia makubaliano na Israel na kusitisha mapigano ya takriban miezi 11 ya Gaza na kuachia huru mateka waliosalia ambao wako mikononi mwa Hamas. Kuna mateka kadhaa wanaendelea kushikiliwa Gaza na wanasubiri makubaliano ambayo yatawarudisha nyumbani. Ni wakati wa kukamilisha mpango huo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Matthew Miller amewaambia wanahabari baada ya vikosi vya Israel kuwapata mateka 6 mwishoni mwa juma waliokuwa chini ya Hamas wamekufa kwenye handaki katika mji wa Rafa kusini mwa Gaza. Amesema Marekani itafanya kazi katika siku zijazo na wapatanishi Misri na Qatar kuongeza kasi ya makubaliano ya mwisho. Jambo moja kuu la mzozo katika mazungumzo hayo ni kusisitiza kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba wanajeshi wa Israel wabaki kwenye mpaka kati ya Gaza na Misri. Zoezi la serikali ya Namibia la kukusanya zaidi ya wanyamapori 700 kukabiliana na ukame mbaya zaidi katika miongo kadhaa linaendelea, huku takribani wanyama 160 wakiwa tayari wameuawa, wizara ya mazingira ilisema Jumanne. Patrick Ndwimana anaisoma ripoti kamili.
Serikali ilitangaza zoezi hilo wiki iliyopita ili kupunguza matumizi ya malisho na usambazaji wa maji na kutoa nyama kwa ajili ya mpango wa kusaidia maelfu ya watu wanaokabiliwa na njaa kutokana na ukame. Mpango huo unaotekelezwa na uwindaji wa kitaalamu unalenga viboko 30, nyati 60, impala 50, tembo 83, nyumbu 100, elands 100 na punda milia 300. Wanyama wengi wako katika hifadhi za kitaifa za nchi hiyo. Takriban wanyama 157 kati ya 723 waliopangiwa kuchinjwa wameuawa hadi sasa, msemaji wa wizara ya mazingira Romeo Muyunda aliambia AFP. alisema muda itakayochukua kukamilisha zoezi hilo unategemea mambo mbalimbali. Lengo letu ni kutekeleza operesheni hii kwa muda wa kutosha, huku tukipunguza kiwewe kadri iwezekanavyo. Ni lazima tutenganishe wanyama hao ili wawindwe na wale wasiowindwa, Moyunda alisema. Kwa kuheshimu marufuku ya kimataifa ya uuzaji wa pembe za ndovu, meno ya tembo waliouawa yatahifadhiwa katika maghala ya serikali. Hadi sasa wanyama 157 wa aina tofauti wamewindwa, wakitoa kilo 56,875 za nyama, taarifa ya Wizara ya Mazingira ilisema. Namibia ilitangaza hali ya dharura mwezi Mei kutokana na ukame ambao umekumba nchi kadhaa za kusini mwa Afrika.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Uturuki Jumanne imewaweka watu 10 kizuizini wakisubiri mashitaka yao kuhusiana na mashambulizi ya wanajeshi wawili wa kikosi cha maji cha Marekani katika mji wa bandari wa magharibi wa Uturuki, Izmir. Wanachama kadhaa wa kundi la Uturuki la Umoja wa Vijana wa Uturuki, TGB, Jumatatu waliwashambulia wanajeshi wawili wa Marekani waliokuwa Izmir kwa kutumia manuari ya USS Wasp iliyotia nanga katika bandari ya mji huo Jumapili, kwa mujibu wa gavana wa Izmir. Msemaji wa Pentagon, Meja Jenerali Pat Ryder, aliwaambia wanahabari Jumanne kwamba wanamaji hao wawili hawakujeruhiwa na wako salama. Amesema walisaidiwa na wanajeshi wengine katika eneo hilo wakati wa tukio, na baada ya hapo walipelekwa hospitali kwa ajili ya kufanyiwa tathmini kama tahadhari kabla ya kurejea kwenye manuari ya USS Wasp. Na takriban watu 51 wameuawa na mamia kujeruhiwa katika shambulizi la kombora la Russia katika mji wa Poltava, Ukraine, Jumanne, mamlaka zimesema, katika mojawapo ya mashambulizi mabaya zaidi ya vita hivyo vilivyodumu kwa miaka miwili na nusu. Mashambulizi hayo yaliharibu sehemu ya jengo linalotumiwa na taasisi ya mawasiliano ya kijeshi ya Poltava. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema watu walijikuta chini ya vifusi huku wengine waliokolewa, Zelensky amesema kwenye video iliyowekwa kwenye mtandao wake wa Telegram. Amesema ameagiza uchunguzi kamili na wa haraka ufanyike saa chache baada ya kombora kushambulia. Moshi ulienea katika mji huo na kwenda umbali wa kilomita 350 kusini mashariki mwa mji mkuu Kiev. Barabara zilifunikwa na vipande vya glasi kutoka kwenye madirisha yaliyovunjika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Robert Chagulanyi maarufu Bobby Wine, amelazwa hospitali tangu Jumanne jioni baada ya kujeruhiwa kwenye mguu katika makabiliano na maafisa wa polisi katika mji wa Bulindo, wilaya ya Wakiso. Kulingana gazeti la Monitor, Wine anatarajiwa kufanyiwa upasuaji leo Jumatano katika hospitali ya Nsambya. Polisi wanasema uchunguzi umeanzishwa kuhusu tukio hilo. Nimezungumza na Julius Kitone, ni mwandishi wa habari, akianza kwa kueleza jinsi mkasa huo ulivyotokea.
Kiongozi wa chama cha upinzani cha National Unity Platform, Bob Wine, amejeruhiwa katika barabara ya Bulindo akiwa anatoka kwa ziara yake kwa mmoja wa wanasheria wake ambaye anaitwa George Mufti, ambapo alikuwa amemsafiria hapo kati ya siku. Lakini taarifa ambazo zinapata ni kwamba watu ambao walikuwepo walikuwa wanasema yeye amepigwa risasi, lakini habari hizo hazijafahamika na askari polisi ambao walikuwa wanafaa kuambia watu na dunia nzima kwa nini kilichotokea, ambapo huyu Bob Wine amejeruhiwa katika miguu. Lakini habari ambazo tunapata ni kwamba ameshapelekwa kwenye hospitali ya Nsambya ili kupata matibabu, lakini ripoti kutoka hospitali na ripoti kutoka askari polisi bado hazijatokea wakati huu ambapo tunaongea.
Na imekuwaje mpaka polisi wakakabiliana na Bobby Wine? Alikuwa katika kampeni. Kwa nini polisi wamefika mpaka kukabiliana na Bobby Wine mwenyewe?
askari polisi hawajatoka kusema kwa rasmi nini kimetokea ambacho kimefanya Bobi Wine kujeruhiwa katika mshikamano au mapambano kati ya polisi na washabiki wa Bobi Wine. Lakini tunachofahamu ni kwamba kila sehemu ambapo Bobi Wine anakuwa anatembelea, anatembea na kikundi cha watu ambao mara nyingi askari polisi wanajaribu kuwakinga ili wasumbue biashara za watu. Na hawa watu wanasema ni watu binafsi ambao wako na haki za kutembea au kuwa wanachama wa National Unity Platform au wanachama wa chama cha upinzani au chama cha kisiasa. Lakini polisi mara nyingi inawazuia kutembea kwa sababu polisi inasema kwamba Bobi Wine akiwa anatembea anasafiri na kikundi cha watu kikubwa ambacho mara nyingi kinasumbua watu ambao wanakuwa wanatumia barabara kwa wakati huo huo.
Na unasema mashabiki anapokwenda sehemu fulani Bobi Wine, hata kwamba yuko kwenye kampeni, huwa wanamfuata wakiwa wengi. Anakuwa amewaitisha, wanapata taarifa vipi kwamba amekwenda kumuona mtu fulani, kama vile mfano amekwenda kumuona huyo mwanasheria wake?
Unajua kiwa mtu mkubwa katika nchi na kwa kilengo cha Bobi Wine, ambapo yeye kwanza alikuwa mwimbaji, yeye ni singer, is an artist. Sasa wengine ambao wanamfuata ni wale vijana ambao wanatumia content wake, kama akiwa na wengine, huo ujumbe anaotoa akiwa na safari, watu wanamfuatilia.
Ni Julius Kitone akizungumza nasi kutoka mjini Kampala. Ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika, na mkaribisha tena Idi Ligongo akusomee habari zaidi za dunia.
Mahakama ya juu ya Iran imekubali hukumu ya kifo iliyotolewa kwa mwanachama wa tawi la kujitolea la jeshi la mapinduzi la nchi hiyo ambaye alivamia nyumba wakati wa maandamano ya 2022 ya kupinga kifo cha Mahsa Amini na kumuua mzee wa miaka 60, wakili wake amesema Jumanne. Hukumu iliyotolewa kwa mwanachama wa Basij inaashiria wakati adimu wa Iran kuviwajibisha vikosi vyake vya usalama ambavyo viliendesha umwagaji damu kwa miezi kadhaa dhidi ya wapinzani wote kuhusu kifo cha Amini. Zaidi ya watu 500 waliuawa na zaidi ya 22,000 waliwekwa kizuizini. Tangu wakati huo, Iran imewaua waandamanaji wengi waliokuwa wakishikiliwa baada ya msako na kushutumiwa kuua vikosi vya usalama baada ya kesi za siri kukosolewa na wanaharakati nje ya nchi. Na kampuni ya kutoa huduma za mtandao kwa kutumia satellite ya Starlink inayomilikiwa na bilionea Elon Musk Jumanne imesalimu amri na kutii maagizo ya mahakama ya juu ya Brazil ya kuzuia mtandao wa kijamii wa X. Starlink imesema katika taarifa iliyotumwa kwenye X kwamba itatia agizo la jaji Alexandra D. Moraes licha ya kufungia mtandao wa kampuni hiyo. Awali ilimuelezea mdhibiti wa mawasiliano kuwa hatii hadi jaji D. Morales abadilishe uamuzi wake. Jaji D. Moraes alifungia akaunti za kampuni hiyo wiki iliyopita, ikiwa ni njia ya kuilazimisha kulipa faini ambayo inazidi dola milioni 3 kwa sababu kampuni hizo mbili ni sehemu moja. Starlink ilikata rufaa kupitia kampuni yake ya sheria ya Veirano ambayo imeiambia The Associated Press Agosti 30, japo imekataa kutoa maoni zaidi.
Naam, baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Idi Ligongo, sasa tuendelee na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Viongozi kadhaa wa nchi za Afrika wamewasili mjini Beijing huko China kushiriki katika mkutano mwingine kati ya Afrika na China. Viongozi hao wanaoshiriki mkutano huo wa siku tatu ambao unaanza rasmi leo Jumatano wanatarajiwa kupata ufadhili wa miundombinu na kusaini mikataba ya biashara na ushirikiano na serikali ya China. Mwenzangu BMJ Moridhi amezungumza na Moses Wanami, mchambuzi wa masuala ya uchumi, na ametaka kujua mtazamo wake kuhusu mkutano huo.
Nikisikia Waafrika wameenda kule China, na kihizi ya kwamba mimi hatuna wanadamu, sisi wa Afrika tuko duni kabisa. Sifurahii hata kidogo.
Na ni kwa nini?
Ni kwa sababu angalia kama Kenya miaka 60 tulipata kukomboa nchi kutoka kwa minyororo ya ukoloni, na bado yale masuala ambayo tunakimbilia China ni masuala ambayo yanakuja kutufunga sisi. Ni unapata kwamba viongozi wanaenda msaada tu, ile kwa kimombo inaitwa begging bowl, zile wanaenda loans na zile loans zinaweka nchi katika hali mbaya. Na tunaangalia kama kwa mfano Kenya tuko na deni kubwa zaidi na China kila kitu. Kwa hivyo sifurahii kwa sababu there's no balance in terms of, hakuna ile uwiano kabisa, na tunaonekana kama sisi ni watu wa kwenda tu kuombaomba, na hiyo ndio jambo linalochukiza kabisa.
China ni kwa mara nyingine tena, kama nilivyoeleza hapo mwanzo, inawaita viongozi hao wa Afrika, lakini pia tumeona kwamba kuna kama mashindano baina ya China na nchi zingine ambazo zinaelezwa kwamba uchumi umeendelea kama Marekani, nchi pia kama Russia. Mara kwa mara tunasikia Uturuki, tunasikia mara kwa mara kwamba wanataka kukutana na viongozi wa Afrika. Ni kwa nini Afrika inaonekana ndicho kituo kikubwa zaidi kwa hawa viongozi wa nchi kama China na zinginezo?
Kwa undani, Marekani inazalisha, Uchina inazalisha, na kwa sababu ya biashara unapata kwamba hizi nchi zinatafuta soko. Na milini, hata wewe unapochumbiana na mtu lazima unaonyesha uzuri wako ili mtu akupende. Kwa hivyo Marekani na China zinazalisha kwa wingi. Unapata sasa China inaongoza katika dunia nzima uzalishaji wa mali ghafi, Marekani ndio hiyo pale. Kwa hivyo ni wanatafuta soko, na jinsi gani watapata soko la Afrika, kwa sababu Afrika uchumi imeuliwa, hakuna uzalishaji katika Afrika. Tuna kila kitu, ukiona kwa mfano hata ile kiberiti Afrika, hata ile toothpick inanunuliwa kutoka China. Kwa hivyo hizo vita baina hizi nchi ni kutafuta ili wazidi kuleta uzalishaji wao, zile vyombo wamezalisha, tuseme kama ni capital, nini zote zinakuja kuwa dumped in Africa.
Ni Moses Wanami akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Msikilizaji wetu, kama ndio bado unajiandaa ukitaka kwenda kwenye shughuli zako, hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika, na ni wimbo Endless Love ulioimbwa na Lionel Richie akishirikiana na Diana Ross. Basi tuendelee na ripoti zaidi. Ni kwamba The Babylon Brigade, kundi linalojitambulisha kama la wanamgambo wa Kikristo nchini Iraq na lenye wanachama wa Kiislamu na Kishia na lenye uhusiano wa karibu na Iran, linachukua udhibiti wa miji ya Nineveh Plains katika maeneo ya Kikristo ya nchi hiyo, na kuchukua nafasi ya mamea wa Kikristo na maafisa wa kwa niaba ya Iran baada ya Islamic State kuondolewa. Ripoti yake Dal Gavlak inasomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Kiongozi wa wanamgambo wenye uhusiano wa karibu na Iran, Rayan Al-Kildani, ameondoa maafisa wa Kikristo katika miji ya kihistoria ya Kikristo ya Nineveh Plains nchini Iraq, anasema Nadine Maenza. Yeye ni rais wa Secretariat ya Kimataifa ya Uhuru wa Kidini yenye makao yake Washington, na hivi karibuni alifanya ziara katika eneo hilo. Maenza ameiambia VOA kuwa Al-Qildan amekuwa akifanya kazi ya kuwajumuisha viongozi wa eneo hilo ambao wanakubaliana na mtazamo wa Iran kwa Iraq. Kiongozi wa wanamgambo anajitangaza kuwa ni Mkristo. Maena alikutana na baadhi ya mamea ambao walipoteza kazi zao. Shirika lake linahimiza uboreshaji wa hali ya uhuru wa kidini katika nchi 40 duniani kote ikiwemo Iraq. Maenza alisema Wakristo wa eneo hilo wana matumaini kuwa mahakama ya serikali kuu ya Iraq itatoa uamuzi juu ya hatua ya Al-Qildan. Aliandika katika chapisho la mtandaoni la kituo cha Wilson Centers MENA 360 degree. Maenza anasema kama Al-Qildan ataendelea na kampeni yake, itawaondoa mamea wanaojitegemea wa mwisho wa Kikristo nje ya mkoa wa Kurdistan na kuwa na athari mbaya ya kihistoria kwa Syriac, Assyrian na Chaldean Christian, miji ya Bartela, Karakosh, Telkef na makazi ya Yazidi ya Sinjar. Maenza ameiambia VOA kuwa hatua ya Al-Qildan zinafuatia mafanikio yake mwaka jana kwa kuondolewa cheo kutoka Patriarch Cardinal Louis Sako, mkuu wa utawala mkubwa wa Kikristo nchini Iraq. The Chaldean Catholics ni kanisa la kale huko Eastern lenye ushirika kamili na Vatican. Sako alimshutumu Al-Qildan kwa kujaribu kuchukua mali za Kikristo. Al-Qildan anakanusha mashtaka hayo na anamshutumu Sako kwa kufanya vivyo hivyo. Lakini waziri mkuu wa Iraq, Mohamed Shia Al-Sudani, alirejesha cheo cha Sako mwezi Juni. Baadhi ya viongozi wa dini wa Iraq, akiwemo Chaldean Catholic Archbishop, askofu mkuu wa kanisa Katoliki la Chaldean Bashar Warda wa Erbil, wanamuona Al-Qildan kuwa ndio chaguo lao. Gazeti la The Pillar la Wakatoliki linalochapishwa mtandaoni linaripoti katika kituo chake kimepokea msaada wa Al-Qildan katika ujenzi na miradi ya mifugo, pamoja na msaada wa usalama na ulinzi wa kisiasa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Taasisi ya Harry Jackson Foundation Medical Research International ni shirika lisilo la kiserikali la kimataifa linalofanya kazi katika nchi kadhaa na kutoa misaada na huduma za kupambana na maambukizi ya HIV. Lilipewa ufadhili na serikali ya Marekani chini ya mpango wa PEPFAR kwa kushirikiana na Wizara ya Afya, Jinsia, Wazee na Watoto ya Tanzania katika mradi uitwao Dream katika maeneo ya mikoa ya nyanda za juu nchini humo. Mwenzangu Saleh Shomari amezungumza na Adelema Ndile, mshauri wa mradi huo, na kwanza kujua lengo kuu la mradi wenyewe.
Lengo lake kubwa ni kuwafikia mabinti wa miaka 15 mpaka 24 ambao wako katika hatari zaidi ya kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi, basi kuwakinga hao mabinti. Ndio lengo letu kubwa la mradi.
Na unajua mabinti wengi kama mnavyosema wako hatarini na mnataka kuwakinga na kuwasaidia. Pengine wale mabinti ambao mnakutana nao, kile ambacho mnawapa na kile ambacho mnawasaidia na kile ambacho kinawaweka kuwaondoa kwenye hatari hizo, mnafanya nini hasa kuwasaidia hawa mabinti?
Aha, sasa mabinti hawa, kwanza labda kabla sijajibu swali lako moja kwa moja, ningependa na tuanze ya sasa ni mabinti gani. Najua nimesema miaka 15 mpaka 24 walio katika hali ya hatari ya kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini hiyo hatari ni hatari gani? Kwa mabinti tunaoongelea hapa, kwanza kabisa ni wale ambao wako nje ya mashule. Yaani wakati wenzao wako mashuleni, katika huo umri wenyewe wako nje ya mashule, hawapo shuleni. Kwa hiyo tunajua hiyo tayari moja hapo inamweka kwenye risk huyu binti. Halafu pia kuna vigezo tofauti tofauti tunaangalia mpaka tuseme huyu binti kama yuko kwenye hali ya hatarishi, ambacho kimojawapo ni kama huyu binti anajihusisha na biashara za kujiuza ili kujipatia kipato. hii moja kwa moja tunaona kabisa inamweka binti katika hali ya tarishi. Lakini pia tunaangalia binti ambaye amepata mtoto katika umri mdogo, na hiyo tunajua kabisa binti akishakuwa na mtoto na yeye mwenyewe ana umri mdogo inamweka katika mazingira ambayo yanapelekea uhatarishi. Lakini pia tunaangalia mabinti ambao wamepitia ukatili wa kijinsia, na hasa hasa ule ambao unahusisha tunasema wa mwenza wake au intimate partner violence. Kwao tunaangalia hiyo, lakini tunaangalia mabinti ambao ni mayatima, ambao hawa sana sana tuna focus wale mabinti wa chini ya miaka 18. Na vigezo vingine ambavyo huwa tunaviangalia vipo, sema kutokana na muda sitaweza kuvitaja vyote, lakini hao ndio mabinti ambao tunawaangalia.
Naam, sasa kwa maana hiyo hao mabinti ambao wana changamoto hizi mnawasaidia vipi?
Katika mradi tuna huduma ambazo tumezigawa katika makundi matatu. Kuna huduma ambazo tunaziita za biomedical, yani za kitabibu, lakini tuna za behavior change, yani mabadiliko ya kitabia, lakini pia na masuala mazima ya kuimarisha kiuchumi. Kwa hiyo tukiangalia kwenye upande labda tukianza na wa biomedical, kuna huduma tofauti tofauti tunawapa. Kama nilivyosema awali, tunawakinga na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo hapo tutakuta huduma za upimaji wa virusi vya ukimwi zipo hapo. Lakini pia kuna huduma kama za uzazi wa mpango, kuna huduma za dawa kinga, kuna huduma za wale waliopitia ukatili wa kijinsia. Zote hizi tunawapa chini ya huduma za biomedical au za kitabibu. Na nikienda katika kundi la pili la huduma tunazotoa ni zile za mabadiliko ya tabia. Hapa tunakuwa na vipindi na hao mabinti. Yaani hao mabinti kwanza tukishawapata na kuingiza kwenye mradi, tuna encourage wakae kwenye vikundi vya huko walipo. Kwa hiyo wakishakaa kwenye vikundi, kuna mtu tunamuita mwalimu sharika. Huyu mwalimu sharika sasa ndo anawasaidia hao mabinti katika kupata huduma tofauti tofauti, ambao moja hapo sasa ni hizi elimu za mabadiliko ya kitabia, ambapo kunakuwa na muongozo. Huyu mwalimu sharika anapita nao, anawaelekeza, wanadiscuss. Kwa hiyo baada ya muda tunaanza kuona mabadiliko ya huyu binti katika masuala mazima ya tabia. Yaani tunamtoa katika zile tabia hatarishi sasa, na anabadilika, anaanza kwenda kwenye tabia ambazo hazimweki katika hali ya hatarishi. Na huduma za nne ni za kuimarishana kiuchumi. Tunajua mabinti zetu wengi wako katika hali ya tarishi kwa sababu pia hali zao za kiuchumi haziko sawa kutoka huko kwenye familia zao wanakotoka. Kwa tunachokifanya ni kwamba kila binti tunamuingiza kwenye mradi, tunahakikisha kwanza anapata elimu ya kifedha, ajue masuala mazima ya fedha. Baada ya hapo sasa kutokana na limited resources tulizonazo, tutachagua wale mabinti ambao tunaona wana uhitaji zaidi.
Na ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Wizara ya Sheria ya Marekani Jumanne imetangaza mashtaka ya jinai dhidi ya kiongozi wa Hamas Yahya Sinwar na wanamgambo wengine waliohusika na shambulizi la Oktoba 7, 2023 nchini Israel. Mashitaka ya jinai yaliyowasilishwa katika mahakama ya kuu ya jijini New York yanajumuisha mashtaka ya kula njama ya kutoa msaada wa mali kumradhi kwa shirika la kigeni la kigaidi na kusababisha vifo. Marekani Jumanne imesisitiza vikali kwa Israel na Hamas umuhimu wa kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano ya takriban miezi 11 ya Gaza na kuachia huru mateka.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.